16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Željko Mandić i spiker Gordana Prtina.
Dobar dan, vijesti dana.
Premijerka Željka Cvijanović u Tesliću uručila 153 rješenja o dodjeli nepovratnih sredstava za stambeno zbrinjavanje boračkih kategorija.
Klub Bošnjaka pred Ustavnim sudom Republike Srpske zatražio ocjene ustavnosti i zakonitosti Zakona o državljanstvu i izmjenama i dopunama Zakona o unutrašnjem dugu Republike Srpske.
SNSD demantovao optužbe SDS-a o navodnim zloupotrebama u zdravstvu Republike Srpske. Ove optužbe su politički pamflet, tvrdi SNSD.
Vaterpolisti Srbije sa Grčkom za polufinala Europskog prvenstva na RTRS-u od 20 časova i 30 minuta.
Vrijeme danas i dalje promjenjivo u Banja Luci, trenutno 25 stepeni.
Predsjednica Vlade Republike Srpske Željka Cvijanović u Tesliću uručila rješenja o dodjeli nepovratnih novčanih sredstava za stambeno zbrinjavanje porodica poginulih boraca i ratnih vojnih invalida od prve do četvrte kategorije. Nakon Šamca, Dervente i Lopara, 153 porodice iz boračkih kategorija dobilo je nepovratna sredstva iz posebnog programa Vlade za stambeno zbrinjavanje. Riječ je o iznosu od 1.200.000 maraka. Opširnije Zorana Marković.
Slobodanka Bačić i Jela Rudić, supruge poginulih boraca, naglašavaju da njihov gubitak ne može ništa nadoknaditi, ali da će im ova sredstva ipak dobro doći.
Pa znači mi dobro, svaka pomoć dobro došla. Kuću sam pravila, plać sam kupila i još nisam završila. I tako malo će i ovo s ovim pomoći, imam kredit koji sam digla i to je tu. Dobro je koliko god, dobro je.
Dobila sam ovu pomoć, mada sam tražila stan. Nisam zadovoljna s ovim, jer sam jako u brdu. Stan sam tražila, eto stana mi nisu dali. Dodijeli sve ovo. Hvala im i za ovo. Šta mogu.
Zamjenik načelnika opštine Teslić Milovan Stanković smatra da je ova aktivnost vlade dobra, jer će jedan dio boračkih kategorija riješiti stambeno pitanje, ali da ima još porodica ovih kategorija koji nisu obuhvaćene ovim projektom.
Danas je sugerisano predstavnicom vlade Republike Srpske da jednostavno povedu računa o tome i mislim da će se u narednom periodu voditi računa da jednostavno jedan broj ljudi koji nije obuhvaćen ovim programom bude obuhvaćen u smislu rješavanja stambenih problema.
Predsjednica vlade Srpske Željka Cvijanović najavljuje da će se u avgustu izabrati izvođač radova kako bi počela izgradnja 24 stambene jedinice za ove kategorije u ovoj opštini.
Ono što je moja poruka, to sam rekla i na drugim opštinama, jeste da mi apsolutno razumijemo da postoji jedan broj dakle, porodica koji se nisu našli na ovim spiskovima iz razno raznih razloga. Zbog slabosti sistema evidentiranja u vrijeme kad su se oni prijavljivanje, zbog nedostatka određene papirologije, ali opredeljenost vlade jeste da se čim se završi ovaj projekt, da se mi nastavljamo dakle, baviti tim pitanjima i da svi oni koji imaju pravo da uđu u program stambenog zbrinjavanja će svakako to pravo realizovati, a vlada će biti na raspolaganju svima da se to pravo i realizuje.
Ove godine za program stambenog zbrinjavanja porodica poginulih boraca i ratnih vojnih invalida biće izdvojeno oko 37 miliona maraka, rekao je ministar rada i boračko-invalidske zaštite Petar Đokić.
Za stambenu izgradnju 25 miliona maraka i za program nepovratne novčane pomoći 10 miliona i 200 hiljada i plus realizacija dijela obaveza iz prošle godine, rekao ova vrijednost 37 miliona otprilike će biti, 36-37 miliona će biti utrošeno za ove namjene. U godinu u kojoj smo imali strašne posljedice od poplava, smatram da je ovo samo još jedan od u nizu jasnih odluka vlade kojima ona pokazuje svoju odgovornost prema svome stanovništvu.
Predsjednica vlade obišla je danas i fabriku za izgradnju instalacije, trgovinu i preradu drveta Elgrad u Donjem Rankoviću kod Teslića. Ovo preduzeće u ovoj godini očekuje rekordni izvoz peleta, briketa i gotovog namještaja.
Premijerka Željka Cvijanović izjavila je da su poznati uslovi pod kojima će Srpska dobiti najavljeni ruski kredit i da će javnosti biti saopšteni pred potpisivanje aranžmana. Cvijanovićeva je objasnila da još ne postoji plan i koordinacije sa Sarajevom o tome na koji način će se na nivou BiH realizovati donatorska sredstva i krediti za pomoć poplavljenima. Darko Đurić.
Premijerka Srpske Željka Cvijanović izjavila je danas da su o ruskom kreditu vođeni razgovori na tehničkom i na političkom nivou i da je pitanje vremena kada će ta sredstva biti povučena.
Sada je pitanje dakle, momenta i procjene kada treba da se povuku ta sredstva. Mi smo i ranije govorili dakle, da su nam stavljene na raspolaganje ta sredstva, da ćemo njima moći zapravo da obezbijedimo neometano funkcionisanje cjelokupnog sistema, da izvršimo reprogram određenih stvari i obaveza i da zaprosto izmirimo neke stare kredite i stare obaveze.
Cvijanovićeva je istakla da ne postoji plan i koordinacija sa Sarajevom na koji način će se na nivou BiH realizovati donatorska sredstva i krediti za pomoć poplavljenima.
Ali ono što je jasno jeste da imamo evidentiranu štetu, da znamo koji su to projekti koji spadaju u prioritete kada su u pitanju i sami strani donatori. Njima je to jasno i poslana poruka, oni su jasno to prihvatili, tako da ćemo svakako raditi na tim stvarima. Mislim da tu neće biti nekih pretjeranih problema, s obzirom da imamo pouzdane podatke, s obzirom da znamo tačno ko su davaoci, s obzirom da jasno znamo kako su njihova opredjeljenja.
Donatorska sredstva poplavljenim područjima u BiH koja stižu iz inostranstva uopšte ne idu preko računa Ministarstva financija i trezora BiH, kaže resorni ministar Nikola Špirić.
Dakle, do sada nijedna konvertibilna marka što se tiče donacija nije prošla preko Državnog ministarstva financija. Preko koga idu, neka se obraćaju tamo. Ali ja se bojim da se trougao kriminala i korupcije ne zatvori preko ambasada, lokalnih zajednica i nevladnog sektora. I zato me čudi. Da čujem tako snažne optužbe institucija vlasti države kao tobože donator neće ta sredstva doznačivati državnim institucijama radi kriminala i korupcije.
Špirić je istakao da neće dozvoliti da institucije BiH optužuju njegovo ministarstvo jer donatorskih sredstava još nema na računima ovog ministarstva.
Klub Bošnjaka u Vijeću naroda Republike Srpske pokrenuo je pred Ustavnim sudom Srpske inicijativu za ocjenu ustavnosti i zakonitosti Zakona o državljanstvu Srpske i Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o unutrašnjem dugu. Izjavio je potpredsjedavajući Vijeća naroda Mirsad Đapo. On je naveo da je ovaj klub pokrenuo i zaštitu vitalnog nacionalnog interesa na zakon o dopunama zakona o izvršnom postupku. Đapo je rekao da će sve ono što ne može da se uradi u redovnim procedurama dobiti epilog pred Evropskim sudom za ljudska prava u Strasburu.
Klub Bošnjaka u Vijeću naroda Republike Srpske posljednje 4 godine pokrenuo inicijativu za zaštitu vitalnog nacionalnog interesa u 24 predmeta koji su ušli u proceduru za odlučivanje Vijeća za zaštitu vitalnog nacionalnog interesa Ustavnog suda Republike Srpske. U meritumu je utvrđeno da nije povrijeđen vitalni nacionalni interes bošnjačkog naroda osim u jednom predmetu koji se odnosi na zakon o dopunama zakona o praznicima Republike Srpske. Pokrenuto je 17 inicijativa za ocjenu ustavnosti i zakonitosti, od čega 16 pred Ustavnim sudom Republike Srpske, a jedna pred Ustavnim sudom Bosne i Hercegovine kojim je upućena i jedna apelacija.
Bošnjačka izborna strategija u prethodnim ciklusima zasnivala se na neverifikovanom popisu stanovništva iz 1991. godine. Zbog toga je sprečavano i održavanje popisa i donošenje izmjena zakona o prebivalištu. Najava vlasti Srpske o sprečavanju fiktivnih prijava prebivališta neprihvatljiva je za bošnjačku koaliciju Domovina, pripremio Stjepan Zlikovac.
Apsurd je da već nekoliko godina BiH parlamentarci iz SDA svim silama sprečavaju donošenje izmjena i dopuna zakona o prebivalištu i boravištu, a kada vlasti Republike Srpske donesu odluku da u Srpskoj spriječe fiktivne prijave, Ustavni sud BiH ospori takvu odluku i tako omogući manipulaciju za više od 40.000 bošnjačkih glasova. Ovoliku cifru šetajućih glasova možemo očekivati i na predstojećim opštim izborima. Zbog te činjenice predstavnici vlasti Republike Srpske najavljuju nove mjere zaštite izbornog procesa i sprečavanje fiktivnih prijava. Ministar unutrašnjih poslova Radislav Jovičić ističe da je MUP po važećem zakonu ima pravo da vrši provjere prebivališta. Ciljevi bošnjačke koalicije Domovina su jasni, nabraja predsjednik parlamenta Srpske Igor Radojičić.
I sad treba nacionalno homogenizovati to biračko tijelo oko koalicije Domovina i dovesti do onoga što je i javno promovisan cilj te koalicije, a to je 10 poslanika u Narodnoj skupštini, 3 poslanika u parlamentu Bosne i Hercegovine i odlučujuća uloga u političkom sistemu Republike Srpske. To je krajnji cilj sve ove priče i u funkciji toga je politička propaganda koja se dešava.
Delegat kluba Bošnjaka u Vijeću naroda Srpske Mirsad Đapo danas je okrivio vlast Srpske da će sprečavanje fiktivnih prijava prebivališta zaustaviti povratak.
Vlast Republike Srpske na ovaj način šalje poruku ljudima koji se žele vratiti, koji žele biti građani i stanovnici ovog prostora, koji žele u ovoj Bosni i Hercegovini identitet koji se zove Republika Srpska, koji mi Solodetovsko mirovno sporazumu, to smo mi u klubu stalno govorili, poštujemo.
Provjere prebivališta će biti, poručuje premijerka Srpske Željka Cvijanović.
Svi parametri na terenu pokazuju zapravo da i morate da na adekvatan način da vršite provjeru prebivališta, odnosno provjeru tačnosti podataka kad želite da prijavite prebivalište, dakle to se radi na terenu.
Bošnjačka izborna farsa na prošlim lokalnim izborima u Srebrenici nije bila dovoljna ni sudijama Ustavnog suda BiH, niti međunarodnim institucijama da reaguju i spriječe manipulacije fiktivnim prijavama prebivališta za naredne izbore.
Stranačka aktuelnost. Farsa oko prijave SDS-a tužilaštvu Republike Srpske je običan politički pamflet s jasnim ciljem da održi lažnu priču o zloupotrebama u zdravstvu Republike Srpske, poručuju iz SNSD-a. Fond zdravstvenog osiguranja prilikom izmirenja duga prema zdravstvenim ustanovama u Srbiji nije oštećen, naprotiv plaćen je manji iznos nego što je bio stvarni dug prema Srbiji, a to su prihvatile i vlada Srbije kao i tamošnje institucije. SNSD navodi da je zahvaljujući otpisu dijela duga fond platio 4 milijuna 600.000 evra manje nego što je trebalo, čime su obezbjeđena dodatna sredstva za zdravstvenu zaštitu naših osiguranika.
Također ne stoje tendenciozne konstatacije da je dobavljač izabran bez objavljivanja tendera, jer je sve u potpunosti urađeno u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine, saopšteno je iz SNSD-a. U ovom slučaju sproveden je pregovarački postupak, jer je vlada Srbije dostavila specifikacije, odnosno jasno definisala koja medicinska oprema treba da se naruči. Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske sredinom 2006. godine imao je dug prema zdravstvenim ustanovama Srbije u iznosu od 18,5 miliona evra, koji je nastao za vrijeme dok je na vlasti bio SDS, a Republika Srpska je poravnanje izmirila sa znatno nižim iznosom, dodaju iz SNSD-a.
Vlada Republike Srbije dala je saglasnost da se 25% duga otpiše, a da se preostali dio izmiri putem isporuke medicinske opreme, kao i da se dio duga u iznosu od oko 2,9 miliona evra izmiri putem ustupanja potraživanja Telekoma Republike Srpske od Telekoma Srbije. U skladu sa zaključkom Vlade Srbije, Vlada Republike Srpske je donijela zaključak da fond preuzme potraživanja Telekoma Republike Srpske od Telekoma Srbije, za što je Vlada Republike Srpske izdvojila namjenska sredstva fondu. Taj novac fond zdravstva je uplatio Telekomu Republike Srpske, dok je Telekom Srbije isti iznos uplatio Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje Srbije.
Preostali dio duga u iznosu od 10,9 miliona evra Fond Republike Srpske izmirio Fondu Srbije tako što je nabavio i isporučio medicinsku opremu. Na osnovu pregovaračkog postupka i na osnovu saglasnosti Vlade Republike Srpske, Komisija za provođenje pregovaračkog postupka je izabrala najpovoljnijeg dobavljača, firmu Pharmatrade Zürich, sa kojim je sklopljen ugovor o nabavci medicinske opreme u vrijednosti od oko 10,9 miliona evra. Ugovorom je definisano da će Fond Republike Srpske ovu opremu platiti putem kreditnog angažmana na period od 6 godina.
Oprema je nabavljena prema kataloškim cijenama i specifikaciji Ministarstva zdravlja Srbije. Sva oprema je isporučena, za što fond ima uredno potpisanu dokumentaciju o prijemu robe. Također, Fond Republike Srpske je navedeni kredit izmirio u septembru prošle godine.
Dakle, dug koji je napravila vlast SDS-a i PDP-a do 2006. godine prema Fondu zdravstva Srbije prijetio je otkazom usluga u Srbiji za naše pacijente. Vlada Republike Srpske je svojim aktima odobrila ovakvo poravnanje i ovlastila Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite i Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske da realizuje ovaj dogovor.
Jadna je pravnička pamet SDS-a koja je Bosiću sugerisala ovakvu farsu od prijave. Republika Srpska je obavila zakonit pravni posao koristan za sve njene pacijente kao i Republiku Srpsku u cjelini. Ali i političkom slijepcu je nemoguće da prihvati bilo kakve činjenice. Dogovor vlada Republike Srpske i Srbije samo od SDS-a može se ovako tretirati, jer kao što javnost vidi, za njih je dobro samo ono što se radi u Sarajevu. SDS-ovo probosanstvo ima za cilj da sruši svaki dogovor Republike Srbije i Republike Srpske. SNSD zaključuje da je medijska histerija posljedica želje SDS-a da sakrije od građana Republike Srpske da se pompezno najavljivani savez raspao i prije nego što je počeo da funkcioniše.
Upravo smo dobili saopštenje SDS. Srpska demokratska stranka smatra da SNSD, umjesto da utvrđuje nepravilnosti koje su zdravstvo Republike Srpske dovele u kolaps, širi informacije i pokušava zamesti tragove. Iz SDS-a navode da je građanima Republike Srpske stanje u zdravstvu poznato, kao i brojne afere koje su, kako ističu, počinili bivši ministar zdravlja Ranko Škrbić i nekadašnji direktor Fonda zdravstvenog osiguranja Goran Kljajčin. U SDS-u ističu da saopštenje SNSD-a, u kome se između ostalog navodi da Fond zdravstvenog osiguranja nije oštećen prilikom izmirenja dugovanja zdravstvenim ustanovama Srbije, pokazuje da ova stranka nešto krije. Srpska demokratska stranka navodi da se zalaže da svi ugovori budu javni, a ne pogodbom u četiri oka ili preko fantomskih kompanija, kao i što je u slučaju izmirenja duga Republike Srpske prema zdravstvenim ustanovama Srbije, gdje se preko Maršalskih ostrva vršila transakcija. Ovo se navodi u saopštenju Srpske demokratske stranke koje smo upravo primili. Iz aktivnosti zajedničkih institucija. Savjet ministara BiH ni danas nije razmatrao prijedlog Savjeta Raka da za generalnog direktora Regulatorne agencije za komunikacije bude imenovan Srđan Rajčević. Sa dnevnog reda skinuto su imenovanje sa načelne funkcije i drugih agencija u kojima su mandati direktora odavno istekli. Istovremeno, zamjenik ministra bezbednosti BiH Mladen Čavar je bez mišljenja nezavisnog parlamentarnog odbora BiH tražio da se danas raspravlja o suspenziji ili smjeni direktora SIPE Gorana Zubca, ali je i taj zahtjev odbijen. Prilog Milana Stojića.
I dalje će na čelnoj poziciji u Raku biti Kemal Husejnović, koji je na tom mjestu više od 7 godina. Zamjenik predsjedavajućeg savjeta ministara BiH Nikola Špirić kaže da su svi rokovi za imenovanje generalnog direktora Raka odavno istekli i sumnja da je riječ o ucjenama partnera u vlasti.
Recimo, Rak stoji 8 godina. Vrijeme je da se riješi. Sve procedure su završene i sva vremena su istekli. Ja mislim da je sada glupo i naivno vezati imenovanje Raka za neku agenciju gdje još konkurs nije ni raspisan. Toga se plašim zapravo. Ako to bude paket, onda će imenovanje biti ugroženo. Sva kadrovska imenovanja ne smiju biti princip ucjena, nego princip sposobnosti kandidata koji se imenuju.
Ipak Špirić se nada da će ovaj posao biti okončan naredne srijede na novoj sjednici. I dok na brojnim čelnim mjestima državnih agencija nema novih imenovanja, danas je zamjenik ministra bezbjednosti BiH Mladen Čavar pokušao da bez mišljenja nezavisnog parlamentarnog odbora u dnevni red uvrsti suspenziju ili smjenu direktora SIPE Gorana Zubca. I to je, kaže Špirić, odbijeno. Špirić pita zbog čega je direktor SIPE dobio krivičnu prijavu.
Ja koliko se sjećam u vrijeme tih velikih demonstracija da su se Zlatko i Fahrudin Radončić optuživali ko je inspirator i ko financira te proteste. Otkudna je jednom da oni koji su financirali ili optuživali jedne druge za financiranje, da krivičnu prijavu dobije Zubac. Mnoge stvari su nejasne, mislim da se ulazi u političke vode koje nisu saveznik Bosni i Hercegovini u borbi protiv kriminala, korupcije, terorizma i svega ostalog. I što se mene lično tiče, ja mislim da takve stvari imaju malu šansu za prolaz.
Savjet ministara BiH danas je utvrdio prijedlog zakona o carinskoj politici u BiH radi usklađivanja sa carinskim propisima Europske unije. Budžetske korekcije, kojima treba obezbijediti dodatnih 7 miliona konvertibilnih maraka za pomoć u poplavljenim područjima, dostavljene su predsjedništvu BiH na potvrdu.
Član predsjedništva BiH iz Republike Srpske Nebojša Radmanović i ambasador Turske u BiH Džihad Erginaj tokom Erginajove nastupne posjete predsjedništvu BiH saglasni su da postizanje dugoročnog mira u regionu treba da bude globalni imperativ.
Erginaj je predstavio plan i prioritete njegovog djelovanja kao turskog ambasadora te izrazio nadu da će doći do unapređenja odnosa, naročito kada je riječ o ekonomskoj saradnji. Neminovna tema sastanka bila je izjava premijera Turske Recepa Tayyipa Erdogana o ulozi Turske u Bosni i Hercegovini. Erginaj je demantovao da je Erdogan dao ovu spornu izjavu.
Slušate dnevnik Radija Republike Srpske. Na gradskom groblju u Foči danas je položeno cvijeće i prislužene svijeće za duše 43 srpska civila i vojnika iz Jabuke, koje je prije 22 godine ubila muslimanska vojska.
Na današnji dan 1992. godine pripadnici takozvane armije Bosne i Hercegovine iz Goražda u napadu na šire područje Jabuke nisu imali milosti za djecu ni za starce, a u krvavom pohodu popalili su sve srpske kuće i pomoćne objekte i minirali pravoslavnu crkvu u tadašnjoj fočanskoj mjesnoj zajednici Jabuka, koja je Dejtonskim sporazumom nakon rata pripala Federaciji Bosne i Hercegovine.
Za samo 2 mjeseca pojedina naselja u Bratuncu 2 puta su poplavljena. Voda se povlači nakon što je jako olujno nevrijeme i kiša sinoć prouzrokovala nove poplave. Pod vodom su ponovo bile kuće, plastenici, automobili, poljoprivredni zasadi, malinjaci. opširnije Nenad Petrović.
Danas mulj, blato, uništena imovina i poljoprivredni proizvodi. Većina mještana po drugi put za samo dva mjeseca mora da sanira štetu.
Voda je ušla u kuću jedno 20 cenata, ovo sve napolje što je bilo, sve odnijeto, pomoćni objekti, sve što je bilo napolje je odnešeno.
Voda je bila strahovito velika i to je sve desilo u sat i pol.
To je bilo sve u roku 5 minuta. Dok sam došao do auta, već je ga voda počela nositi, nismo mogli ništa spasti.
Petru Mlađenoviću, osim kuće, potopljeno je imanje i stolarska radnja.
U kuću ušlo podove, stolove, sve što je moglo da se, što rekli, da odnese, to je opadljeno, dignuti, parketi, stolarska radionica, sve. 4-5 mašina veliki.
Uništene su i poljoprivredne kulture koje za mnoga domaćinstva predstavljaju jedini izvor prihoda. Nebojši Mandiću, vodena bujica uništila je dva plastenika.
Sve je otišlo, paradajz, paprike, krastavca.
Uništeno je 5 lokalnih mostova i putevi. Ponovo je formiran krizni štab. Nedeljko Mlađenović, načelnik opštine Bratunac.
Mi smo na jutrošnjem štabu za vanredne situacije donijeli odluku da se hitno intervenše na 5 mjesnih zajednica, to su Glogova, Repovac, Hranča, Slapašnica i Kravica, kako bi se zbog narednih padavina otklonili nedostaci na riječnim koritima.
Strah od novih padavina u ovom dijelu Podrinja ne jenjava. Svaka obilnija kiša, kažu uplašeni mještani, prouzrokovaće nove nevolje. Zato apeluju da što prije budu podignuti nasipi na kriznim tačkama.
Republički inspektorat utvrdio je da je zbog pucanja ventila na spremniku mazuta u bolnici Sveti Apostola Luka u Doboju došlo do nezgode, zbog čega je naložena hitna sanacija, a preduzete su i prekršajne mjere.
Kontrolom je utvrđeno da je prilikom pucanja ventila u ovoj zdravstvenoj ustanovi došlo do ispuštanja oko 200 litara mazuta, saopšteno je iz inspektorata Republike Srpske. Udruženje ribara iz Doboja obavijestilo je danas Republičku inspekciju za vode da iz gradskog kolektora teče crna masna tečnost, nakon čega je izvršena kontrola.
U nastavku dnevnika.
U selu Starogradsko kod Lipljana na Kosmetu obilježeno 15 godina od ubistva 14 srpskih žetelaca. Za međunarodne snage i Prištinu još nema odgovornih za ovaj zločin.
Nastavljeni oružani sukobi u pojasu Gaze i Ukrajini. Oborena dva ukrajinska vojna aviona, proruske snage se povukle sa aerodroma u Donjecku. U Starom Gradsku opštini Lipljan danas je ispred spomen ploče stradalim srpskim žeteocima služen parastos povodom 15 godina od ovog još nerazjašnjenog najvećeg zločina koji su Albanci počinili nad Srbima na Kosovu i Metohiji. Na njivi u Starom Gradsku 23. jula 1999. godine iz zasjede je ubijeno 14 Srba žetelaca, među kojima je najmlađi imao 17 godina, informiše novinarka Kim Radija Tanja Gapić.
Članovi porodice ubijenih i dalje čekaju da se počinioci privedu pravdi.
Masakr sam izgubila novicu brata koji je imao 17 godina. U petak su stradali, u ponedjeljak je punio, znači rođendan je bio. Otac momčilo Mile i imam još jednog strica, prijatelje, komšije. Znači sa njima zajedno, svi 14.
Zlikovci nisu nađeni, mada se znaju ko su, šta su, gde su, gde se kreću. Znači i ovdje sad što smo malo ostali, strepimo, ne daj Bože.
Parastosu su prisustvovali direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić i lokalni zvaničnici.
Tražimo pravdu za Novicu Janićijevića koji je imao 17 godina kada se 23. jula popodne uputio sa svojim najmilijima da žanje žito koje su teškom mukom posejali u ratnoj godini i koji je ubijen samo zbog toga što je govorio srpskim jezikom, što je bio Srbin na Kosovu i Metohiji.
Na njivama nadomak sela 23. jula 1999. godine stradalo je 14 žetelaca. Njihovo ubistvo je jedan od najtežih zločina nad Srbima od dolaska međunarodnih misija na Kosovo.
Apelacioni sud u Prištini preinačio je oslobađajuću presudu Osnovnog suda u Sjevernoj Mitrovici i dvojicu kosovskih Srba Jovicu Dejanovića i Đorđa Bojkovića osudio na ukupno 22 godine zatvora za ratni zločin nad civilnim stanovništvom.
Advokat osuđenih ocijenio je da je riječ o pravnom skandalu i mirnodopskom zločinu protiv pravde na štetu dvojice Srba iz Babinog Mosta kod Obilića, zbog čega je već uložena žalba Vrhovnom sudu Kosova. Advokat je podsjetio da je Osnovni sud u Mitrovici, koji je predstavljao Eulaksovo sudsko vijeće, prošle godine i Dejanovića i Bojkovića oslobodio optužbi zbog nedostatka dokaza.
Iz časa u čas povećava se broj palestinskih žrtava 16. dana izraelske ofanzive na pojas Gaze. Tokom prije podneva poginulo je 655 lica, dok je na izraelskoj strani poginulo 31 lice, od čega 29 vojnika. Jutro su u žestokim sukobima na jugu pojasa Gaze poginula osmorica boraca Hamasa.
Međunarodna organizacija Crveni polumjesec pokušava da evakuiše oko 250 ljudi iz područja blizu Khan Yunisa, koje je od ranog jutra meta izraelskog granatiranja i udara bespilotnih letjelica. Većina poginulih od početka ofanzive na palestinskoj strani su civili. U međuvremenu državni sekretar SAD-a John Kerry doputovao je danas u Tel Aviv kako bi dogovorio način za okončanje nasilja.
Proruske snage saopštile su danas da su odstupile od tri naselja i aerodroma u Donjecku, koje su ranije opkolili, tvrdeći da su zauzeli nekoliko sela i da su opkolili grupu ukrajinskih snaga jugoistočno od tog grada.
Kandidat proruskih snaga Igor Streljkov izjavio je da su naselja napuštena bez gubitaka u tehnici i ljudstvu. Reuters, pozivajući se na ukrajinske vojne zvaničnike, prenosi da se proruske snage povlače ka centru Donjecka. Ukrajinski mediji javljaju da su nedaleko od Donjecka oborena dva ukrajinska aviona tipa Suhoj, kao i da su se piloti katapultirali.
Holandski vojni transportni avion u kojem je prvih 16 kovčega sa tijelima žrtava iz oborenog malezijskog aviona u Ukrajini poletio je danas sa aerodroma u Harkovu prema Holandiji.
Počasna garda smjestila je drvene kovčege u avion poslije kratke ceremonije pred polijetanje. Kanadski vojni transportni avion trebao bi tokom dana da poleti iz Harkova sa još 24 kovčega. U Holandiji je dan žalosti povodom pogibije 193 državljanina ove zemlje.
Ponovo domaćim aktuelnostima. Ministarka porodice, omladine i sporta Republike Srpske Nada Tešanović najavila je danas u Beogradu da će 28. jula u Doboju biti otvoren prvi volonterski omladinski kamp u Srpskoj za pomoć u obnovi nakon poplava. Prema njenim riječima, dan kasnije ovakav kamp bit će otvoren i u Bijeljini.
Tešanovićeva je na međunarodnoj konferenciji iskustva dobre prakse, koju organizuje fondacija Ana i Vlade Divac, rekla da su mladi Srpske tokom nedavnih poplava iskazali posebnu nesebičnost i entuzijazam, što je dovelo do ideje za osnivanje kampova u Republici Srpskoj. Ona je naglasila da će kampovi imati međunarodni karakter, kao i da će smjena u kampovima trajati po 8 dana. Planirano je da volonteri 8 časova raščišćavaju objekte i teren, a ostatak vremena provedu u sportskim i drugim aktivnostima.
Nakon što je ženski kamerni hor Banja Lučanka osvojio zlatnu medalju na svjetskoj olimpijadi horova, koja je nedavno održana u Letoniji, za kompozitora i dirigenta hora i članice prijem su danas upriličili predsjednik Narodne skupštine Igor Radojičić, premijer Željka Cvijanović i gradonačelnik Banja Luke Slobodan Gavranović. Banja Lučanke su na ovom najznačajnijem svjetskom horskom takmičenju učestvovale kao jedini predstavnik Republike Srpske i BiH, a zlatnu medalju su osvojile u kategoriji tradicionalne muzike. U Banja Luci je u toku i 8. Međunarodni filmski festival Kratkofil opštine Nikolina Kuzmanović.
U konkurenciju od oko 500 horova iz 80 zemalja, na najznačajnijem horskom takmičenju Banja Lučanke su bile najbolje. U znak zahvalnosti građanima i gradu za podršku, dirigent Mladen Matović najavio je koncert u septembru na Banjalučkoj tvrđavi Kastel.
I ali već posljedno dva koncerta u kulturnom centru Banski dvor, više od 200-300 ljudi je ostalo van zgrade, tako da smo shvatili da svi oni koji žele da nas čuje da je taj broj nadrastao kapacitete te sale i želje nam je dakle da napravimo taj koncert na tvrđavi Kastel.
Želja i cilj Banja Lučanki je da se sljedeće godine kvalifikuju za narednu olimpijadu, koja će 2016. godine biti održana u ruskom gradu Soči. Pomoć im i ovog puta obećava gradonačelnik Slobodan Gavranović.
Moramo naći model u pogledu podrške i financijske, ali i svake druge, da takvim našim umjetnicima ili društvima koja na vrhunski način prezentuju naš grad, obezbedimo i poseban tretman, posebno mjesto. I zato mislim da možemo, sada i moramo, imamo i obavezu da im pružimo šansu.
Drugog dana Kratkofila u takmičarskom programu bit će prikazano 15 evropskih filmova u dvije tematske cjeline. Prvu čine filmovi o odrastanju i polnoj zrelosti, dok će u drugom bloku biti prikazani eksperimentalni filmovi, najavio je selektor festivala Vladan Petković.
Tu su se potrudili da stvorimo više jednu atmosferu nego priču. Znači, više se radi o stanju nego o događaju.
U okviru pratećeg programa Kratkofila večeras u 19 časova biće promovisana knjiga Zavodnik autora Dejana Ognjanovića.
Šef misije BiH pri Evropskoj uniji u Briselu Igor Davidović potpisao je pristupanje BiH programu Kreativna Evropa 2014-2020, koji omogućava svim kulturnim radnicima u zemlji pristup Evropskom fondu od 1.500.000.000 evra pod jednakim uslovima kao u zemljama članicama Unije.
Posebno je značajan pristup BiH ovom programu jer je to nastavak izuzetno uspješne saradnje institucija Bosne i Hercegovine sa Evropskom komisijom, saopšteno iz Ministarstva inostranih poslova Bosne i Hercegovine.
Vaterpolisti Srbije večera se sastaju sa selekcijom Grčke u četvrtfinalu Evropskog prvenstva u Mađarskoj. Opširnije Ivana Jovanović.
Večerašnji duel Srbije i Grčke u četvrtfinalu Evropskog prvenstva 15. je po redu susret ove dvije selekcije. Srbija je u dosadašnjim okršajima zabilježila 12 pobjeda, 2 poraza i jednom je bio nerišen rezultat. Vaterpolista Srbije Živko Gosić ističe da je odbrana ključ uspjeha u večerašnjem susretu.
Došli smo na Evropsko prvenstvo, igramo u četvrtfinalu. Normalno je da nemaš pravo na grešku u takvom jednom meču, tako da se mi na to upravo ispremamo i nadamo se da ćemo uspjeti pre svega da ponovimo agresivnost u odbrani, da ćemo neke odbrane naše tu tražiti negde inspiraciju za posle toga bolje rešenje u napadu.
Selektor Srbije Dejan Savić u odbrani svog tima ističe Andriju Prlinovića.
Andrija Prlinović odrađuje veliki posao u odbrani i u suštini niko se ne rađe kao strelac. Mi nemamo klasičnog strelca kao što je bio Aleksandar Šapić, tako da ja uopšte ne gledam kroz statistiku dalje koliko dao golova i tako dalje. Svako ima neki zadatak koji treba da ispuni.
Drugi četvrtfinalni par čine Hrvatska i Italija. U 19 časova počinje ovaj duel čiji će pobjednik u polufinalu igrati sa domaćinom Mađarskom. Selekcija Srbije će se ukoliko večeras pobjedi u polufinalu sastati sa Crnom Gorom. Četvrtfinalni susret Srbija-Grčka na rasporedu je u 20 časova i 30 minuta uz prenos na programu televizije Republike Srpske. Prvaci BiH, fudbaleri Mostarskog Zrinskog večeras gostuju u ekipi Maribora u revanš susretu drugog kola kvalifikacija za Ligu šampiona. Susret u Mostaru završen je bez golova. Utakmica je na rasporedu u 20 časova.
U Republici Srpskoj prevladava oblačno i nestabilno vrijeme uz povremenu kišu i pljuskove sa grmljavinom. Na jugu pretežno sunčano uz malo oblaka. Najtoplije je bilo u 14 časova u Rudu, Prijedoru i Trebinju 26 stepeni, a najniža temperatura izmjerena je na Mrakovici 17 stepeni. Sutra meteorolozi očekuju više sunca i toplije, ali ipak nestabilno. O vremenu sutra, Milica Đorđević.
U 14 časova najniža temperatura u višim krajima gdje je padala jača kiša, Mrakovica 17, 18 stepeni Han, Pjesak, Kalinovik, Drinić, 19 Sokolac, 20 Mrkonjić, Grad kao i Ribnik, 21 Gacko, Srebrenica, Čemerno, Doboj, 22 Banja Luka, 23 Mlječanica, Srbac, 24 Bileća, Zvornik, Novi Grad, Foča, 25 stepeni Nevesinje, Višegrad, Vjeljina i gradovi gdje je bilo nešto više sunca, malo topli, Prijedor, Trebinje, Rudo, 26 stepeni. Sutra će već biti malo toplije vreme uz više suvog i sunčanog vremena, ali i dalje uz povremenu kišu sa pljuskovima i grmljavinom. Dakle, jutro će biti umereno oblačno, uglavnom suvo, na istoku jedino pretežno oblačno i tokom jutra je na istoku samo ponegde moguća slaba kiša. Tokom dana malo toplije, više sunčanih perioda, ali i razvoj oblaka koji dalje donose povremenu kišu i pljuskove sa grmljavinom. Ipak pojava kiša sutra će biti ređa u odnosu na ova dva dana. Maksimalna temperatura u blagom porastu od 25 do 28 stepeni na jugu i jugoistoku malo toplije oko 30.
Hvala za pažnju. Na kraju emisije podsjećamo na vijesti dana.
Premijerka Željka Cvijanović u Tesliću uručila rješenja o dodjeli nepovratnih sredstava za stambeno zbrinjavanje boračkih kategorija.
Klub Bošnjaka pred Ustavnim sudom Republike Srpske zatražio ocjenu ustavnosti i zakonitosti zakona o državljanstvu i izmjenama i dopunama zakona o unutrašnjem dugu Republike Srpske.
SNSD demantova optužbe SDS-a o navodnim zloupotrebama u zdravstvu Republike Srpske. Ove optužbe su politički pamflet, tvrdi SNSD.
Vaterpolisti Srbije sa Grčkom za polufinale Evropskog prvenstva na radioteleviziji Republike Srpske od 20 časova i 30 minuta.
Slušali ste Dnevnik Radija Republike Srpske. Tonski realizator Draško Vrhovac, spiker Gordana Prtina, urednici emisije Željko Mandić i Nada Arlov.